Za školu hrál fotbal s Antonínem Panenkou. Vlohy pro psychiatrii zdědil po svém otci. Profesorem pro tento obor je už téměř 25 let. Jeho cen, medailí, diplomů a vyznamenání jsou desítky. Jeho vědecké a odborné práce se počítají na stovky. S úspěchem uspořádal desítky mezinárodních lékařských kongresů. Stojí mimo jiné v čele České psychiatrické společnosti a 17 let řídí psychiatrickou kliniku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Do toho všeho hraje tenis a jezdí na kole. Není to románový hrdina, on skutečně existuje. Psychiatr a sexuolog profesor dr. Jiří Raboch, doktor věd, je mým hostem. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
A pan profesor už na mě živě gestikuluje. Co chcete říci, pane profesore?
Já chci jenom říci tolik, že psychiatrickou společnost jsem skutečně vedl dlouhá léta, ale již nyní nejsem předsedou, takže dá se říct, že jsem něco jako emeritní předseda České psychiatrické společnosti.
Tak to jsme opravili, dobrá, ale i tak, pane profesore, nezdá se vám, že těch vašich aktivit je až příliš?
No, vy jste přesně jako moje manželka, ta mi to také říká.
Chtěla by vás mít víc doma, rozumím tomu dobře.
Ano.
Já to zkusím jinak. Vyčítal jste si někdy během dosavadního života, že toho stíháte málo a že to důležité pro sebe prostě nestíháte?
No, já si myslím, že člověk z toho vždycky chce stihnout hrozně moc a skutečně je pravdou, že nemůžete stihnout úplně všechno, takže si musíte trochu vybírat a samozřejmě někdy si vyberete projekt, o kterým si později říkáte, do toho jsem neměl vstupovat. Takže ano, i to jsem si někdy říkal.
A kdy?
No, já bych asi nechtěl být tak úplně konkrétní, protože jsou to některé věci živé, nicméně věnovat se, řekl bych, klinice, věnovat se našim pacientům, věnovat se výzkumu, to by mělo být prioritou a já jsem měl spoustu takových aktivit, které zasahovaly mimo do evropské psychiatrie, světové psychiatrie. Někdy jsem si potom říkal, že to je možná nadbytečné.
Co si myslíte, že vám chybí k dokonalosti? Já schválně vás tlačím do tohoto kouta a víte proč? Protože se mi zdáte výjimečný. Tím vším, co jste dokázal, tím vším, co stále ještě děláte. Takže kde je vaše slabé místo?
A já myslím, že těch slabých míst máme všichni hodně. Zase je to taková trošku intimnější věc. Člověk by asi více se měl starat například o vlastní výzkum. Já jsem v těch posledních letech spíše byl takovým organizátorem a člověkem, který koordinoval ty různé projekty a někdy by si člověk chtěl na to sáhnout přímo a v těch posledních letech jsem na to měl málo času.
Co všechno, pane profesore, bylo pro vás stimulem? Myslím tím nejsilnějším stimulem pro to, abyste dokázal ty věci, které jste dokázal.
Vy jste tady to trochu zmínila v tom úvodu. Můj otec, profesor Jan Raboch, byl přednostou sexuologického ústavu a podle mého názoru význačný vědec, který se této problematice věnoval enormně. A jednak byl to tak trošku můj vzor, je to můj vzor, a on mě také v té mé profesionální kariéře zpočátku dosti pomáhal.
Víte, já znám naopak děti, které nechtěly jít ve stopách svých rodičů, protože je znervozňoval ten pocit, že budou neustále srovnávány s výkony matek či otců. Tak to se vás zjevně netýkalo.
Ale do určité míry také. Já myslím, že můj otec si nakonec představoval to, že jak si přijmu tu jeho profesi a tu jeho roli ve vedení České sexuologie a sexuologického ústavu. Já jsem měl možná říct si to štěstí, že jsem v té své profesionální kariéře první nastoupil na psychiatrickou kliniku, nyní Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty v Praze, kde byl výjimečný kolektiv lidí vedený tehdy profesorem Dobijášem, primářem Plzákem a byly tam další výjimečné osobnosti české psychiatrie, profesoři Student, Souček, Krulík, Dobrý, Mečíř a jak si ten krok potom jít ještě dále na tu sexologii, jak si se zastavil, možná také, že se člověk tak trošku bál toho srovnání s tím otcem a zůstal jsem na té psychiatrii.
No ale přesto tu specializaci k sexuologii jste dokončil, je to tak?
Ano.
Jste oficiálně sexuolog.
Já pamatuju profesora Dobijáše, který říkal, no proč ty chceš udělat tu atestaci z psychiatrie, když chceš jít na tu sexuologii? A já jsem říkal, ne, já bych první rád tu atestaci z psychiatrie, první, druhou a teprve potom, řekl bych, jsem si doplnil i tu sexuologickou, protože to rozšiřuje, řekl bych, náš obor z hlediska jednak zvládání různých duševních a sexuálních poruch a třeba i z hlediska soudně znalecké činnosti.
Čili tu sexologii, pane profesore, vnímáte trošku jako vedlejší produkt, byprodukt toho, že jste především psychiatr?
Dalo by se to tak říct. Já jsem měl zpočátku pocit, že jsem nejlepší sexuolog na psychiatrii, ale později jsem se stal podle mého názoru jaksi tělem a duší psychiatrem.
No, mohl jste být nejlepším psychiatrem na sexuologii, že? Pane profesore, tak jako vy jste se vzhlédl ve svém otci, což chápu, vaši synové, máte dva syny, že? Vaši synové se ve vás také vzhlédli?
No, já myslím, tam už spíš začalo fungovat to, co jste zmínila, takový ten trošku strach z toho otce z hlediska jeho profesionality. A já pamatuju, kdysi dávno, když jsem ještě byl sekundárním lékařem na psychiatrické klinice, měli jsme dvě malé děti, žena byla doma, nebylo moc peněz, tak já jsem každý druhý den sloužil na záchytné stanici, na psychiatrické klinici, chodil jsem pracovat na protialkoholní oddělení a tak dále a tak dále. A ptal jsem se, myslím, toho staršího syna, jestli také bych chtěl být lékařem. A on mě řekl, víš, tati, já bych nechtěl pracovat tolik jako ty.
Ano, když tě tak vidím, tak ani ne. Takže co dělají vaši synové?
Já myslím, že jsou také úspěšní, ale úplně v jiných profesích. Oni pracují v podstatě, dalo by se říct, v cestovním ruchu z hlediska organizace konferencí, přijímání sem různých cestovních grantů ze zahraničí a tak dále. Takže oni jsou aktivní v tomto směru.
Čili večery, noci, víkendy volné, tak?
No, to se říct nedá, protože jednání se zahraničními partnery jsou třeba o víkendech a třeba musí někam zaletět a tak dále, takže ono to také není jednoduché.
Mrzí vás to, že nešli ve vašich stopách?
Ano i ne. Člověk si myslí, a jako v mém případě s mým otcem, že bych jim dokázal více pomoci v jejich profesionální kariéře, než dokáži takto, ale jsem s nimi v dennodenním styku a jaksi v rámci mých schopností jim pomáhám i v těch jejich profesích.
Profesor Jiří Raboch je mým dnešním hostem. Čím vás vlastně, pane profesore, uchvátila psychiatrie?
No, já bych řekl, prvoplánovitě jsem neměl jaksi touhy studovat nebo být psychiatrem. Mě vždycky bavil ten sport. Já jsem dokonce uvažoval o tom trošku o možná profesionální kariéře sportovní, ale to jaksi záhy skončilo. Pak by se mě líbilo být třeba sportovním lékařem. Dobře, že jsem jim nebyl z hlediska těch různých dopingových afer, které by asi člověk se dostal do kontaktu s tímto. A já myslím to, co bylo zásadní, jako první bod byli ti lidé, kteří pracovali tehdy na psychiatrické klinice. To byl skutečně profesor Dobijáš, to byl takový otec kliniky, který se staral o každého, o každém, věděl, každému pomáhal, jak mohl. Primáře Plzáka jistě všichni znají jako extroverta, který mediálně byl známý. A pak tam byli ti velcí odborníci, jak jsem již o nich mluvil. Takže ti lidé mě hrozně zaujali. No a potom, když jsem se dostal do blízkosti toho oboru, tak ten obor je prostě hrozně zajímavý, řekl bych, nekonečně neuchopitelný. Ten mozek je tak složitá věc a to bádání v tomto směru je hrozně zajímavé.
Máte pocit, že tento obor je složitější než jiné medicínské obory?
A to asi mají všichni představu, právě, že ten jejich obor je zrovna ten. Ale víte, na to srdce si sáhnete. Na ten mozek prakticky ne. A doopravdy ta komplikovanost těch všech těch spojů a to putování těch informací mezi těmi buňkami, to je tak složité, že si myslím, že tento obor je skutečně velmi složitý.
Ani jednou za dobu svého studia jste nezalitoval?
ne studia, ale potom té profesionální kariéry. Ne, já myslím, že určitě ne, že člověk někdy má pocit, že je součástí a někdy představitelem oboru, který je tak jako upozaďován, jaksi dáván stranou, ale o to víc má člověk pocit, že pro ten obor musí něco udělat a některé věci se nám podařily.
Tak já, když jsem zmínila studium, tak to proto, že si představuji, že už na atestaci musíte také studovat.
Ne, ano, takže... to ano. Tak... Jako postgraduální studium, ano.
A teď mi řekněte, vy vypadáte, pane profesore, jakože prostě studium medicíny bylo pro vás tak trochu levou zadní. Prostě mimochodem jste si udělal medicínu, pak jste mimochodem si udělal atestace dvě a tak dále. Jste tak nadán, nebo máte tak extrémně vyvinutou paměť? Nebo čím to je, že vám to šlo tak hladce?
No, ono to tak hladce nešlo. Já jenom pamatuju, právě během studií na lékařské fakultě jsem již tehdy hrával závodně tenis a měli jsme takovou velmi dobrou partu, hráli jsme národní ligu, druhou ligu a tak dále. A v té partě byl jeden kolega, který studoval práva a jeden kolega, který studoval ekonomii tehdy. A bylo to tak, že oni na tom tenise trávili celé dny. Já tam přiběhl v 5 hodin večer, zahrál jsem si hodinu a uháněl jsem se domů znova učit. Jo. Takže já myslím, že nevím, jaký jsem měl talent, paměť, ale rozhodně jsem měl takovou vůli a tendenci skutečně se tomu oboru plně věnovat.
Myslíte si, že psychiatrie a studium a praxe v psychiatrii, že vám pomohly taky lépe poznat sám sebe?
Já myslím, že určitě, že každý odborník, jak si tu svoji profesionalitu do určité míry oddělí od sebe, ale také trošku na sebe vtáhne. Já myslím, že velkým uměním života vůbec je poznat co nejvíc sám sebe a podle toho se potom v životě chovat. Když chceme něco jiného, co nám není dáno, tak to obvykle vede k různým karambolům. Takže já myslím, ten vhled, když jsem se zabýval i třeba problematikou psychoterapie a tak dále, mě trošku pomohl, abych jaksi ozřejmil, jak jaký já doopravdy jsem.
No tak jaký jste?
Tak, jak jsem ji říkal, asi hodně tedy pracovitý, cílevědomý, mám rád kamarády a dobré vztahy, konzervativní, asi takhle bych se sám popsal.
Dobře, ale na to jste nepotřeboval studovat psychiatrii.
No, tak dobře, ale o úplně asi nejintimnější svých pocitech asi bychom zde nemluvili.
Já jsem to jen tak zkoušela, to byla moje povinnost. Pane profesore, je pravda, že existují vlastně dva hlavní psychiatrické směry. Že jeden léčí psychoterapii, případně léky, a ten druhý, takzvaný chemický směr, se soustředí jenom na tu správnou medikaci?
No, já myslím, že těch směrů ještě o jeden víc, bych si myslel. Vy jste zmínila tu psychoterapii, farmakoterapii a v současné době je velmi aktuální ta biologická, nefarmakologická terapie. Různé aplikace energie na mozek, na jeho různé části a tím ovlivňování psychiky a eventuálně duševních potíží lidí ve formě fototerapie, magnetické stimulace mozku, hluboké stimulace mozku a tak dále. To jsou takové tři, ten třetí směr.
Tím se také zabýváte?
Ano, já jsem byl, jaksi před více lety jsem se s tím seznámil a byl jsem vyškolen na Mnichovské psychiatrické klinice a od té doby ještě s jedním kolegou, on již s více kolegy, tento směr u nás na klinice dosti pěstujeme.
S jakými výsledky?
No, jedná se například o repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci mozku.
Prosím česky.
Ne, je to v podstatě aplikace magnetického pole o různé frekvenci na určité části mozku a tato aplikace má velmi dobré účinky antidepresivní, používá se i u pacientů trpících schizofrenií a my třeba specifika naší kliniky je, kolega docent Anders se tím zabývá, že tato metoda funguje třeba u lidí s tinnitem. to znamená ti lidi, kteří mají hučení nebo zvonění v uších, které je velmi někdy svízelné a obtížně léčitelné.
A teď mi řekněte, prosím, pane profesore, podle čeho se rozhodujete, zda ten člověk, ten pacient, který s potížemi sedí proti vám, který ten směr na něj budete aplikovat?
No, já bych se trošku vrátil na začátku, jak jste se ptala, že jsou ty dva směry.
Teď už víme, že jsou tři, ano.
Jsou třeba tři a možná víc, ale já myslím, že říct o někom, že je jedině práškař a někdo zase jenom duchař, to je špatně, že jo. Mělo by být, že právě jak se zmínila, že ta péče, ty naše pacienty by měla být komplexní a že ti naši praktičtí lékaři, to znamená ambulantní psychiatři, by to měli umět tak, jak si komplexní. A když potom se dojde k závěru, že ten pacient potřebuje něco speciálního, tak potom od toho jsou ty kliniky a specialisti. Takže v podstatě základem přístupu k léčbě pacientů s duševní poruchou je jistě vztah a psychologické ovlivnění toho pacienta a k tomu by měli přistupovat někdy léky, někdy ty biologické další
dobře,
metody.
Ale podle čeho to poznáte? Tak sedí proti vám člověka, vy s ním vedete nějaký dialog, děláte mu psychoterapii, rozjíždíte a teď v některý moment si řeknete ne, to ještě na prášky není.
Je to asi tak, že samozřejmě máme pacienty s určitými preferencemi. Máme pacienty, kteří se nechtějí prostě psychofarmaka nebo nejsou schopni podstoupit psychoterapii z důvodů časových, z důvodů finančních a tak dále, nebo se naprosto bojí jaksi té biologické léčby. Takže to je možná první takové kritérium, že musíme respektovat to přání toho pacienta. Potom samozřejmě jsme ovlivněni tím naším vzděláním. Když je někdo vzdělaný především v oblasti psychofarmakoterapie, no tak jak si má tendenci k tomu ji využívat. Nicméně máme taková obecná doporučení, které vydala Česká psychiatrická společnost, kde na základě skutečně té takzvané evidence-based medicíny, to znamená medicíny založené na důkazech, víme, že v daném případě nejúčinnější léčbou třeba u těžké deprese jsou antidepresiva, u lehké deprese spíše psychologické přístupy, eventuálně úprava životního stylu. Takže jak si řídíme se těmi doporučeními, řídíme se svou vlastní zkušeností, řídíme se naším vzděláním.
Připomínám, že hostem dnešní Osobnosti Plus je profesor Jiří Raboch, který už 17 let řídí psychiatrickou kliniku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, vrací se někdy psychiatrie k některým starým metodám?
No, takovou starou léčebnou metodou v psychiatrii je třeba ta elektrošoková, říkáme, my se snažíme říkat elektrokonvulzivní léčba, která se v psychiatrii používá asi od 30. let minulého století a prošla si takovými historickými peripetiemi od vyzdvihování až po zatracování a jaksi názory, že to je něco k týrání neposlušných teda lidí. Takže to je metoda, kterou od těch 30. let používáme. Víme, u kterých pacientů ji máme používat, kde je nejpravděpodobnější efekt a víme, že to je velmi účinná metoda právě u některých.
Čili jakoby návrat k elektrošokům, tak, což vy neslyšíte rádi, protože vy tomu říkáte tak, aby to nebylo tak zřejmé.
Ano. A nebo víte, v současné době, když mluvíme o té biologické léčbě, tak zase někdy v 50. 60. letech minulého století v rámci psychiatrie byla novinkou, možná trošku módou, mozkové operace u pacientů. Možná taková zajímavost na okraj. Tyto zákroky se prováděly u agresivních, neklidných.
Myslíte lobotomii?
Třeba, ano.
Teď jste mě zděsil trochu, to se stále provádí?
Ne, počkejte, já to právě chci vysvětlit. Jenom na okraj jsem chtěl říct, že třeba sestra prezidenta Kennedyho byla takto operována a nedopadlo to moc dobře. Takže tyto zákroky byly opuštěny. Ale v současné době se k tomu především kolegové neurologové, ale i v psychiatrii se k tomu zase blížíme, že nějakými drobnými zásahy, třeba zavedením jehly, která elektricky dokáže stimulovat určitou část mozku. Opět, jak si se snažíme, nebo v psychiatrii to tak není, ale ten trend k tomu cítím, že zase chceme do toho mozku nějak více zasahovat i tímto způsobem.
Vás to neděsí?
No, tak já vám řeknu takto. Ty zkušenosti s těmi stereotaktickými mozkovými zákroky byly relativně dobré, ale bylo od nich upuštěno, že se říkalo, že to je něco, co se nesmí. Vemte si obecně v medicíně také na srdci třeba odstraní některou část té tkáně, která způsobuje nepravidelnosti činnosti srdeční. Takže taková analogie, dovedu si ji představit, není jaksi v popředí mého zájmu nebo v popředí to, co bych chtěl prosazovat, ale teoreticky to možné určitě je.
A prakticky se něco takového provádí u vás na klinice, nebo ne?
Ne, zatím v České republice vůbec se něco takového prakticky neprovádí. Spíš čteme literaturu ze Spojených států, kde jaksi tyto metody asi u některých pacientů zkoušeny jsou.
Když jste zmínil, už jenom velmi krátce v této části Osobnosti plus, když jste zmínil, že sestra prezidenta Kennedyho si něčím takovým prošla, ale moc se to nepovedlo.
Ano.
Tak v čem to spočívá? Když se to nepovede, tak ten pacient prostě zůstane dále agresivní a ještě k tomu se něco přidá, nebo ne?
Ne, naopak. Samozřejmě v tehdejších hygienických podmínkách a operativních schopnostech lidí té doby někteří lidé zcela výjimečně, někteří umřeli při tom zákroku, ale to se obecně u operací zcela výjimečně stává. Ale to není ten vedlejší účinek, o kterém já mluvím. Ten vedlejší negativní účinek u těchto operací se projevoval asi u 10-20% lidí, že naopak z toho zrušivého stavu, agresivního stavu se rozvinul zcela apaticko-abulický stav, že ten člověk nejevil prostě o nic zájem, nekomunikoval a tak dále. To byl ten kámen úrazu a to se přihodilo v tomto případě.
Tak kdo viděl americký film, který se jmenoval Francis, o americké herečce Jessica Lange, byla v hlavní roli, tak ta právě prošla lobotomí, ovšem z rozhodnutí politické moci a skončila, tak jak vy říkáte, zcela apatická, s nezájmem o cokoliv. Tak myslíte si, že se blíží chvíle, kdy budeme tyhle zákroky na mozku aplikovat i v České republice?
Já myslím, že ta doba, jestliže přijde, tak je hodně vzdálená.
Říká profesor Jiří Raboch, který je mým hostem v dnešní Osobnosti plus. My teď musíme, jak je zvykem, kolem půl dát přednost na chvilku zprávám, ale my tady ve studiu vydržíme a jedeme dál, tak s námi zůstaňte. Profesor Jiří Raboch, doktor věd, šéf České psychiatrické společnosti, psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je stále naším hostem Českého rozhlasu plus. V další části se ho budu třeba ptát na to, jak často o někom říká, že by potřeboval psychiatra, jak spolupracuje se svými studenty a může ho ještě v psychiatrii něco překvapit?
Osobnost plus.
Pane profesore, musím se zeptat, jak se liší vlastně psychoterapie prováděná, řekněme, před několika dekádami a dnes? V čem je dnes dokonalejší? A je vůbec dokonalejší?
Já myslím, že každý obor a každá metoda v rámci toho oboru má určitý vývoj. Já myslím, že dokonalejší to asi není to správné slovo. Já myslím, že psychoterapie současné doby se snaží také do sebe včlenit to, co má třeba farmakoterapie, to znamená tu evidence-based složku. To znamená, že chce volit takové metody a takové postupy, které jsou skutečně prokázané vědecky jako účinné. Takže v tom, myslím, je ten posun.
Dobře, a dá se nějaký hmatatelný výsledek toho vývoje psychiatrie dohledat? Protože pokud vím, nemoc smích máme mnohem víc, sebevražd máme mnohem víc, tak čeho máme pro Boha méně, abychom mohli říct, naše psychiatrie funguje lépe?
No, v těch posledních letech máme čím dál tím méně psychiatrických lůžek. Takže máme více pacientů a méně lůžek, což říká, že ta psychiatrie skutečně dokáže zvládnout více pomocí těch moderních metod farmakologických, psychoterapeutických, biologických, než jsme dokázali dříve. Takže to myslím, že je třeba jeden z takových možných pohledů.
Ale když to všechno dokážete, tak proč máme více sebevražd?
Tak více sebevražd. My máme daleko méně sebevražd, než jsme měli v první republice. Daleko méně. Dvojnásobně třeba, což je naprosto zásadní. Pravdou je, že v těch posledních desetiletích ten počet dokonaných sebevražd se velmi mírně nicméně snižoval.
Ale v roce 2011, já jsem se učila,
ano.
V roce 2011 tam byl nějaký obrovský skok v počtu sebevražd.
Ne. Nikoliv obrovský skok. Pravdou je, že v kategorii mužů v posledních několika málo letech těch sebevražd mírně přibývá. Mírně znamená to v desítkách. Za rok nám dokončí bohužel život sebevraždou zhruba asi 1500 až 1600 osob a jak si v rámci, řekl bych, desítek osob těch posledních let těch dokonaných sebevražd bohužel přibylo.
Tak ale nic mimořádného se na tomto poli tedy z vašeho úhlu pohledu neděje.
Zatím nic tak mimořádného, ale upozorňujeme na to, že v kategorii mužů těch sebevražd prostě v těch posledních letech přibylo.
Pane profesore, trochu intimní dotaz, jestli smím. Bral jste někdy antidepresiva?
Antidepresiva jsem nikdy systematicky nebral.
Nesystematicky? Ano, no, to se nesmí, že? Nesystematicky.
Ne, já pamatuju u nás na klinice pan docent Dobrý, byl jaksi starší člověk, který už tedy není, nám říkal, že si máme ta psychofarmaka, která předepisujeme našim pacientům, sami vyzkoušet, abychom věděli, co to s námi udělá. Takže
pardon, ale není to faktický nesmysl? Vždyť ono něco udělá jiné lék na deprese s tím, kdo skutečně má deprese a s tím, kdo je nemá.
No, to máte určitě pravdu, nicméně to není antidepresivum, ale také se někdy podává u pacientů levopromazín, tizercín. Když jsem si ho skutečně vzal, abych zkusil to, co předepisuji svým pacientům, tak jsem druhý den ráno nemohl mluvit a nemohl jsem jít na vizitu, jak to na mě tento lék zapůsobil.
A tak je dobrý nebo ne?
Ne, je to právě, řekl bych, ta ukázka toho, že já, který jsem netrpěl žádnou psychózou nebo depresí a vzal jsem si ten lék, tak na mě měl obrovský efekt a druhý den nebo třetí den při vizitě jsem předepsal 3 takové léky pacientovi, se kterým to nedělalo
v
zásadě nic.
Říct, čili ti, kteří měli depresi, mohli mluvit a mohli chodit po
sleze.
Ale ne, já jsem se ptala na to, jestli jste někdy bral nebo nebral antidepresiva, také proto, že by mě zajímalo, jestli jste někdy v životě měl vlastně jakkoliv drobnou epizodu, kdy jste měl pocit, že prostě se svět nedaří.
Ale to jsme určitě měli, včetně mě. Vy jste hovořila o úspěších, oni byly také různé neúspěchy, nechtěl bych je teď rekapitulovat, ale jsou taková období, kdy se vám v životě třeba nedaří nebo něco nepodaří a já jsem to ale nikdy neřešil léky a vždy jsem věřil na to, jak si aktivní přístup k životu, na sportování, na přátele a tak dále.
Ale přece jako lékař musíte moc dobře vědět, že v momentu například, vy říkáte, já jsem to řešil aktivním sportováním, když na vás jde skutečná deprese, tak prostě nemůžete dělat aktivní sport.
Takhle. Pořád si myslím, že i pacienti, kteří trpí třeba hlubokou depresí, tak samozřejmě mají trend k tomu, pokud možno nedělat nic, zalézt někam do černého kouta a tam v podstatě trpět. My se snažíme, aby to nedělali. A jakákoliv činnost, kterou jsou schopni, a víme, že jsou schopni málo, ale něčeho vždy schopni jsou, je něco, co přispívá k tomu, aby ten člověk se opět vrátil do svého dobrého psychického stavu.
Jaký je vůbec největší problém současné psychiatrie, pane profesore?
Tak žijeme v době ekonomické, tak řekl bych, že největší problém posledních dekád psychiatrie je její financování, které je skutečně v České republice žalostné.
Zlepšilo se na něm něco v posledních třeba 5 letech? Protože vím, že všichni lékaři si stěžují na podfinancování svých vlastních oborů. Nicméně do psychiatrie se vlády chystaly průběžně peníze nějaké přidat. Stalo se tak?
No, v těch posledních asi 10 letech k velmi mírnému nárůstu financování psychiatrické péče došlo velmi mírnému a v současné době stojíme, řekl bych, před takovou etapou, kde pomocí evropských strukturálních fondů se má psychiatrická péče v České republice posunout, řekl bych, z toho staršího modelu ústavní péče do toho modernějšího modelu péče extramurální, to znamená mimo ústavní, ambulantní.
Tak, pane profesore, ale tento posun se měl odehrávat už průběžně v mnoha uplynulých letech. Pamatuji si, jak ještě profesor Heschel o tom hovořil, ale to je 5, 7, 8 let.
Nevíte, my o tom hovoříme možná 20 let samozřejmě a jak si snažili jsme se naše politiky přimět k tomu, aby se na tu psychiatrii blíže podívali a aby viděli, že jaksi tento stav je neudržitelný. Ale všechno má svůj vývoj a já myslím, že doopravdy v současné době stojíme v situaci, kdy jsou před námi skutečně ty strukturální fondy, které poplynou do psychiatrie, vzniknou nová centra duševního zdraví, budou přestavována, inovována, zlepšována akutní,
no ano,
akutní
jak
oddělení.
To, ano, jak a to říkám, já myslím, tohle říkal před 5 lety.
Ne, počkejte, ale to už teďko doopravdy je, řekl bych, na papíře. Ne, to je už na papíře a jak si jsme v rámci podepisování smluv o čerpání a tak dále. Je to hrozně komplikované, ale ta cesta
prostě zlepšení pro pacienta bude. Protože obecně pacienta nezajímá, jestli váš obor je podfinancován nebo není. Jeho zajímá, jaká o něj je a bude péče.
Já vám řeknu asi tolik. Ano, my jsme byli ekonomicky zanedbáni, to technické zázemí pro naše pacienty, kdy stále ještě i v současné době máme psychiatrická oddělení, kde jsou třeba 10 lůžkové pokoje, to si myslím, že v 21. století by nemělo být, ale bohužel je. Ale to by se skutečně mělo zlepšit. Ale na druhou stranu, myslím si, že kvalita těch lidí, kteří pracují v našem oboru, je skutečně velmi dobrá. Pamatuji si jednoho kolegu, který byl na dlouhodobém pobytu v Kanadě a říkal, no, výzkumnicky je to tady báječný, ale kdybych se zbláznil, tak bych šel domů.
Takhle, tady je to pro pacienty lepší a pro výzkum horší. Tak,
tak.
Rozumím tomu. Připomínám, že mým hostem je dnes profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog. A já se ptám, pane profesore, je vlastně psychiatrie a sexuologie nějak se protíná, souvisí spolu nebo...
Já myslím, že spolu souvisí velmi úzce. Hovoří o tom například i to, že sexuologem se nemůžete stát pouze po absolvování lékařské fakulty, ale musíte absolvovat pobyt nebo vzdělání v nějakém jiném oboru. U nás je to psychiatrie, gynekologie, urologie. Takže propojené to určitě je a to, co úzce propojuje psychiatrii a sexuologii, jsou především ty, řekl bych, psychologické, etiopatogenetické příčinné vlivy, které vedou k vzniku sexuálních nebo duševních poruch. To znamená, že sexuální úchylky nebo parafílie a sexuální dysfunkce způsobené psychologickými faktory jsou na seznamu psychiatrických poruch.
Profesor Jiří Raboch stále odpovídá na mé otázky. Víte, když jsem si, pane profesore, poprvé všimla vašeho jména pod nějakým projektem, vy se mi budete smát, protože já nečtu vědecké knihy, ale brouzdám po internetu. A našla jsem tam, že jste byl spoluautorem projektu toho autobusu, do kterého když vejdete, tak vidíte, co cítí a vidí a slyší schizofrenik. Jak jste na to přišli?
Víte, to bylo v souvislosti s tím, že jsme pořádali poprvé bývalý socialistický státek světovou psychiatrickou konferenci a v rámci toho jsme si říkali, no musíme tu naši psychiatrii více dostat jaksi do veřejnosti a říká se tomu destigmatizovat a tak dále. A musím říct, že to nebyl originálně náš nápad, nicméně ve spolupráci s jednou farmaceutickou firmou byl vyvinut takový virtuální program, kam jste mohla vstoupit a stávala jste se součástí té choroby a nám se podařilo tehdy ve spolupráci s tehdejším primátorem umístit ten autobus do centra Prahy a skutečně o to byl enormní zájem a podobné programy jsme pak vyvíjeli my sami.
Dobře, a kde je k ním přístup?
No, třeba jeden z těch přístupů má na starosti u nás na klinice pan docent Vevera. Máme tam právě takovou budku s tou simulovanou schizofrenií, ale která různě cestuje po republice, protože je o to zájem. Takže je to možné, ale musím říct, že teď aktuálně nevím, kde zrovna tato budka se nachází.
Mimochodem, jak jste vlastně ten zážitkový autobus dávali dohromady? Myslím, spolehli jste se na to, co vám ten schizofrenik říká, jak to vnímá. Nechali jste si to popsat. A pak jste to podle toho udělali, a nebo jste se spoléhali na jiné zdroje, jaké?
No, já myslím především, jak jste to zmínila, ty zdroje od našich pacientů a naší klinické zkušenosti jsme se snažili do těchto programů včlenit.
Co z toho zážitku bylo patrné, když jsem si to zkoušela, je, že ten schizofrenik vlastně zažívá neustálý pocit napětí obrovského a místy i pro něj velmi strašidelných výjevů. Žije schizofrenik skutečně v takovém neustálém strachu?
Já myslím, že je více vím, že je více typů schizofrenie, že jsou i takové případy, kdy, řekl bych, opak je pravdou, kdy ten člověk se stává nekomunikativní, uzavírá se sám do sebe, nemá o nic zájem a tak dále. Nicméně jeden z těch typů je ten, o kterým vy mluvíte, takové ty neustálé strachy z ovlivňování, z pronásledování, ze zničení a tak dále. To je jeden z typů schizofrenie.
To je prostě takový ten stálý pocit, že okolí to s vámi rozhodně nemyslí dobře. Ano. Nikdo z toho okolí.
Ano, tak. Dá se tak říct.
Tak. Jak těžké je schizofrenika těchto pocitů zbavit?
Těžké to určitě je i vzhledem k tomu, že tito lidé, tito pacienti obvykle se necítí být nemocní a nechtějí spolupracovat. Takže první těžký úkol je vůbec toho člověka nějakým způsobem manipulovat, přimět, přesvědčit k tomu, aby s tím lékařem a s tím zdravotnickým systémem celým, který je mu k dispozici, spolupracoval. Pakliže se toto podaří, tak řekl bych z hlediska akutní léčby těchto lidí, jsme velmi potentní. To, jak si umíme velmi dobře sklidnit toho člověka pro tu chvíli. Problémem je ten dlouhodobý osud těchto lidí, dlouhodobé jaksi sledování jejich, protože ta schizofrenie je skutečně těžká choroba, která u části těch lidí skutečně vede k tomu, že oni nejsou schopni pracovat, nejsou schopni žít v té společnosti a tak dále.
Je vyléčitelná?
Dalo by se říci, že platí obecně u duševních poruch taková třetinová prognóza. A sice jedna třetina těchto lidí prodělá jednu psychotickou epizodu a jsou relativně v pořádku po celý život. Druhá třetina těchto lidí prodělá těch epizod více a je pořád schopna žít někde ve svém přirozeném prostředí a ta třetí třetina, ta bohužel přes všechnu péči a naše snažení dopadá špatně a dostává se do takových těch buď ústavů nebo do stavu, kdy jejich komunikace a život ve společnosti, té normální nebo běžné, je velmi těžký.
Co se děje s mozkem? Nebo jak, protože je to mozková samozřejmě záležitost celé, tak co děsivého se stane s tím mozkem, že se z člověka stane schizofrenik?
No to je právě jedna z těch stěžejních otázek, na kterou pracují výzkumné týmy z celého světa. A jistě těch výsledků jejich práce je celá řada, ale že bychom to naprosto detailně jasně znali, to bohužel musím říct, že to tak není. No, dá se k tomu přistoupit na více úrovních. Určitě některé genetické vlohy jsou jaksi pro tuto chorobu patognomické. Určitě ten informační systém v mozku, různé ty látky, kterým říkáme neurotransmitery, prostě nějak jinak fungují u těchto lidí než u té neschizofrenní populace. Některé části mozku dokonce, dalo by se říct, degenerují, jako zmenšují se. Jsou popsány takové jevy, že některá ta síťová propojení těch buněk mezi sebou se stávají chudší. Takže těch změn je tam skutečně celá řada.
A je schizofrenie nebo patří k těm nejtěžším psychickým chorobám?
Dalo by se to říct, že ano.
Pokud jde o úplně běžné deprese na druhou stranu, tak u těch ví psychiatři, jak a proč vznikají?
No opět, u depresí je to trošku, řekl bych, jinak, respektive stejné je to v tom, že opět genetické faktory, ty biologické faktory, u těch depresí přece jenom víc tam vidíme těch faktorů psychosociálních, reaktivních. Stane se něco a rozvine se depresivní stav. To je tam asi častější než u schizofrenie. Byť u schizofrenie se tyto faktory popisují též, ale u té deprese je toho asi více.
A teď mi řekněte, pane profesore, když prostě proti vám sedí pacient, tak podle čeho vy poznáte, že to už se rozjelo v nějakou dlouhodobější záležitost? A nebo jde o jednorázový výkyv, který vlastně vás všechny může nechat v klidu?
A tak trápení našich pacientů nás nikdy nenechají v klidu, ať jsou krátkodobé nebo dlouhodobé. Nicméně samozřejmě podrobný, řekl bych, anamnestický teda rozbor života toho člověka, který se projeví třeba v tím, jak byl schopen absolvovat vzdělání, jak se začlenil profesionálně ve své práci, v partnerských vztazích, zdali v jeho příbuzenstvu jsou tyto choroby nebo ne, zda už něco takového třeba v naznačené formě prodělal a tak dále. To všecko je třeba vyhodnotit a jak si z toho dovozovat, jestli se jedná o nějakou banální reakci na to, že ho opustil partner či partnerka, anebo jestli se jedná o nějakou závažnější duševní poruchu.
Už jste se někdy spletl?
Ale to já myslím, že se každý v životě splete, že medicína je něco, co jaksi není naprosto exaktní a naprosto stoprocentně spolehlivé.
No speciálně pokud jde o psychiatrii, jak jste řekl, protože tam si na to srdce nemůžete sehnout, tak tam je to asi obzvlášť náchylné k nejrůznějším omylům a k hledání vlastně cest. Chtěla bych se zeptat, jedním z cílů psychiatrické společnosti bylo také pokusit se destigmatizovat lidi, kteří trpí psychickými nemocemi. Jak se to dělá, prosím vás? Protože já si myslím, že to musí být hrozně těžké.
No, určitě těžké to je, tak zaprvé si myslím, že vůbec je třeba poučit lidi, veřejnost o tom, že duševní poruchy existují, jaké mají projevy, že jsou časté. Já bych jenom připomněl, že třeba anglická psychiatrická společnost kdysi měla takovou destigmatizační akci pod motem Každá rodina v zemi. A chtěli ti říct tolik, že v každé rodině v zemi je někdo, kdo nějakou duševní poruchou trpí, ať v dětství, v dospělosti, ve stáří. Takže já myslím, to je důležité si uvědomit, že prostě každého z nás to může potkat a dokonce takové ty mezinárodní epidemiologické studie praví, že až 50% lidí někdy během svého života nějakou duševní poruchou trpí. Takže to není něco výjimečného, zvláštního.
Já tomu rozumím, pane profesore, tomu, co říkáte. Na druhou stranu prostě veřejnost stále kriticky podrážděně odmítavě reaguje na lidi, kteří trpí nebo trpěli v minulosti nějakou psychickou poruchou. Zatímco deprese už jsou rámcově v pořádku, tak třeba u schizofrenie to bez pochyby neplatí. Takže jak se s tím dá bojovat?
No, bojovat se s tím dá skutečně těžko, zvláště když sdělovací prostředky věnují tu velkou pozornost především těm mimořádným případům, kdy se něco tragického přihodí. Je bohužel pravdou, že lidé s duševními poruchami, a dalo by se říci, že asi z nich nejvíce potenciálně nebezpečná je kombinace právě schizofrenie se závislostí na návykových látkách. Tato kombinace je skutečně nebezpečná v tom směru, že tito lidé se skutečně nechovají podle společenských norem, ale skutečně jenom jejich velmi malá část. Kdybychom šli třeba do věznice a tam si vzali skupinu 100 násilníků, tak mezi nima budou 1, 2, 3 tito lidé. A ostatní to budou ti lidé s těmi špatnými povahovní vlastnosti, to znamená ne pacienti trpící schizofrenií. To je třeba si také uvědomit, takže ne veškeré zlo souvisí s duševními poruchami a se schizofrenií, ale to zlo je někde úplně jinde.
Ne, ale tady šlo o to, jak zbavit stigmat osoby, které se regulérně léčí na psychiatrii, vypadají normálně, chovají se normálně a stejně si za rohem v kuchyňkách říkají kolegové, ono půjde zase do blázince. Víte, jak to myslíte?
Já vím, jak to myslíte. Já myslím, dvě věci bych na toto téma odpověděl. Jednak souvisí to s těmi penězi. Právě, že ten blázinec v úvozovkách psychiatrická ústavní péče je taková, že tam jsou ty desetilůžkové pokoje a tak dále. My chceme, aby to bylo stejné jako na gynekologii, stejné jako na urologii a tak dále. Takže to by tomu oboru velmi a jeho destigmatizaci prospělo. Za druhé, v rámci té reformy mají právě vzniknout ta centra duševního zdraví, která by se jaksi preferenčně starala o tyto lidi s vážnými duševními poruchami a udržela je v té běžné společnosti. A já myslím, když ten člověk pak vidí, že ten člověk vedle něj, který sice trpí tou vážnou duševní poruchou, ale chodí do nějaké práce, udržuje hygienické jaksi předpisy a tak dále, chová se k těm lidem normálně. Takže to je podle mě to, co by mělo přispět k té destigmatizaci těchto lidí a to našeho oboru.
Tak abychom skončili něčím optimistickým. Prosím, tak mě řekněte, kromě toho, že jste napsal, pane profesore, taky knížku receptů, tak nechystáte se psát detektivky nebo divadelní hry nebo něco takového?
Ne, to určitě ne, já to nadání v tomto směru teda necítím, ale vrátil bych se jenom těm receptům. Byla to Kuchařka, Jeste chytře, kde jsme to psali s paní Filipovou, která psala recepty a já jsem k tomu napsal takové odborné jaksi povídání o tom, že ten náš životní styl, to znamená to, jak žijem, to má velký vliv nejenom na to, jestli máme hypertenzi, cukrovku, ale také, jestli máme depresi nebo dokonce, jestli ve stáří budeme trpět
demencí.
Takže můžeme pro sebe udělat hrozně moc.
No, jenom by mě zajímalo, když se někdo rozhodne třeba v 60, že nechce trpět stařeckou demencí a začne najednou v 60 žít zdravě, tak je to k něčemu?
Bez pochyby ano, já myslím, že platí obecně, že nikdy není pozdě a v současné době skutečně máme mnoho studií, které ukazují, že když ti seniori 60-letí začnou se více hýbat, začnou se nějak lépe stravovat, začnou více komunikovat, takže ta jejich prognóza, že si přidají třeba 2-3 roky kvalitního života.
Na každou otázku teď závěrečnou prosím maximálně jednu větu, nejlépe jedno slovo. Máte nějaké životní motto?
Ano.
No tak jsem.
Já myslím žít a nechat žít.
K jaké knize se nejčastěji vracíte?
Musím říci, že například kniha Černí baroni mě velmi zaujala.
A který člověk hrál ve vašem životě, pane profesore, nejdůležitější roli?
Jestli můžu říct tři?
Tak tři.
Je to můj otec, profesor Dobijáš a moje manželka Hana.
Shrnuje profesor Jiří Raboch, který právě po otci zdědil sklony k psychiatrii. Připomínám, že pan profesor už 17 let řídí psychiatrickou kliniku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je psychiatrem a sexuologem. Pane profesore, já vám moc děkuju za to, že jste přišel k nám do studia. Držím palce k dalším cílům.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.